halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban iyo FM-yada geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
Yalab wanaagsan dhegaystayaal, waa Khamiis 7-ka bisha Julaay sanadka 2015. Idaacaddeenna waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aanu idinkugu haynana idaacaddeenna galabnimo dhegaystayaal waxaa ka mid ah shirkii Higsiga 2016 oo goor dhaweyd lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho.
Dowladda Maleeshiya oo sheegtay in burburka diyaaradeed ee laga helay jasiiradda Badweynta Hindiya ay u egtahay diyaaraddii Maleeshiya ee sanadkii hore la waayey.
Dagaalo dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay Bakool, Amisoomna waxay sheegteen inay deegaano cusub ka qabsadeen Al-Shabaab.
Waxaan
kaloo idiin haynaa dowladda Soomaaliya oo sheegtay in Soomaaliya aanay doorasho ka dhici karin, balse maxay khubaradu ka yidhaahdeen inaan doorasho dhici doonin?
Waxaa kaloo idiin haynaa doodii gaabnayd barnaamijkii Weydii Dhakhtarka iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii caalamka.
Dambi baarayaal ayaa isku dayaya inay xaqiijiyaan walax laga helay jasiirad Faransiisku maamulo oo ku taalla Badweynta Hindiya, taas oo loo malaynayo in ay qayb ka tahay hadhaagii diyaaraddii MH370 duulimaadkeedu ahaa ee ay lahayd Malaysian Airline ee la waayey sannadkii 2014. Walaxdan la helay oo dherirkoodu gaadhayo ilaa 2 mitir ayaa u muuqata inay tahay baal diyaaradeed, waxaana maalintii Arbacada laga helay xeebta jasiiradda Reunion oo u dhow Madagaskar. Saraakiisha duulimaadka ee dalka Faransiiska ayaa baadhaya hadhaagan la helay, laakiin waxay sheegeen in ay xilli hore tahay in la sheego in walaxdan la helay ay qayb ka tahay hadhaaga diyaaraddii la waayey.
Mas-uuliyiinta dalka Pakistan ayaa sheegay in wejiga labaad ee wadahadalladii nabad ee Afghanistan dib loo dhigay kadib codsi ay ka heleen hoggaanka ururka Taliban. Waxaana warkani ka soo baxay xukuumadda Pakistan uu ku soo beegmayaa xilli ay soo baxayaan warar sheegaya geerida hoggaamiyaha ururkaasi Mullah Cumar. War saxaafadeed uu sii daayay xafiiska arrimaha dibadda ee dalka Pakistan ayaa lagu sheegay inay rajo badan ka qabaan in hoggaanka ururka Taliban ay ka qayb qaataan hannaanka nabadda ee socda. Galinkii hore ee maanta ayaa war uu soo saaray afhayeenka ururka Taliban Sabiixullah Mujaahid uu soo jeediyey inaan ururkoodu taageeraynin ka qaybgalka hannaanka wadahadalka. Warar kale oo ka soo baxay ayaa sheegaya in ku-xigeenka Mullah Cumar, isla markaana madax u ahaa garabka siyaasadda iyo militariga ee ururka Taliban, Mullah Akhtar Mansuur, loo doortay inuu noqdo hoggaamiyaha cusub ee Taliban ururka Taliban. Arrintani weli kama aanu faalloon.
Dalka Burma ayaa sii daayay ilaa 7,000 oo maxaabiis ah oo ay ku jiraan 550 qof oo u dhashay dalka Shiinaha oo lagu xukumay xabsi daa'im kadib markii lagu eedeeyey in ay dhir badan jareen. Kooxda Shiinaha ah ayaa ka mid ahaa ilaa 210 ajnabi ah oo ka faa'iideystay cafiska, sida lagu faafiyey wakaaladda wararka dalka Shiinaha. Wakaaladda wararka Shiinaha ayaa sheegtay in maxaabiistan la dhoofin doono maanta oo Khamiis ah, taas oo qayb ka ah xoojinta xiriirka saaxiibtinimo ee labada waddan. Wasaaradda warfaafinta ee dalka Burma ayaa sheegtay in la sii dayn doono ilaa 6,966 qof oo dalka oo dhan ku sugan, kuwaas oo arrimaha loo sii daynayay u badan tahay arrimo bini'aadannimo iyo arrimo la xiriira dib u heshiisiin qaran.
India ayaa xukun dil ah ku fulisay Yaqub Mimon maanta iyadoo loo heystay doorkii uu ku lahaa qaraxyadii ka dhacay Mumbai oo ay ku dhinteen 257 qof. Ninkan oo 53 jir ah ayaa waxaa lagu daldalay xabsi ku yaala magaalada Nagpur ee galbeedka dalkaasi. Mimon ayaa ka mid ah 11 qof oo weerarkaasi ka dambeeyay kuwaas oo dil lagu xukumay, waana kii ugu horeeyay ee dilkaasi lagu fuliyo. Waxaa la xukumay 2007 iyadoo la sheegay inuu maal geliyo weeraradii lagu qaaday Mumbai oo markaasi ka kala dhacay dhowr meelood oo magaalada ka tirsan kuwaas oo ay ku jireen suuqa ganacsiga, xarumo ay leedahay diyaaradda Air India, hoteelle iyo weliba shaneemo. Walaalkiis ka weyn oo lagu magacaabo Tiger Mimon iyo Daud Ibrahim ayaa labaduba baxsad ku maqan, waxaanay ku jiraan dadka loo haystay inay ka dambeeyeen abaabulka weerarkaasi, waxaana iyagoo baxsad ah lagu xukumay xukun dil ah. Hay-adda xuquuqda aadanaha ayaa cambaareeyay xukunka dilka ah ay India fulisay iyagoo ku tilmaamay inuu yahay mid wadna goys ah.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. magaalada muqdisho waxaa maanta lagu wadaa in lagu soo gebagabeeyo shirweynihii hiigsiga ee 2016 oo ay ka qayb galayaan dowladda soomaaliya iyo wakiillo ka socda beesha caalamka. Shirkan oo ay si wada jir ah u fureen madaxweynaha iyo wakiilka qaramada midoobe ee soomaaliya ayaa looga doodayaa arrimaha siyaasadda iyo amniga, wixii u hirgalay dowladda soomaaliya dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay. haddaba waxaa khadka telefoonka ee muqdisho haatan si toos ah ugu jira cabdiraxmaan caynte, wasiirka qorsheynta dowladda soomaaliya oo ka mid ahaa wasiirada ka qayb gelaya kulankan. Wasiir, may maqashaa? Wasiir, bal haddaad noogu bilowdid, shirkan maxaa maanta looga doodayaa?
Walaalda, shirku laba maalmood uu socday, wuxuuna kamid yahay shirarka new dealka ayuu kamid yahay oo dhowrkii biloodba mar la qabto. Yani waa midka ugu sareeya oo wasiirada iyo madaxdu ay isugu yimaadaan. Labadii maalmood oo lasoo dhaafanay, ajendaha ugu muhiimsan wuxuu ahaa dabcan in dib u eegis lagu sameeyo wixii hanaanka new dealka ku hirgalay, mashaariic ahaa, wixii khaldamay, cashira in laga barto, iyo meesha loo socdana in laysoo wareysto. Shirkii hadda lasoo gabagabeeyey, daqiiqadaha soo socdana waxaa la akhrin doonaa qoraalkii kama dambeysta ahaa dii lahayd.
Wararka qaarkood ayaa sheegaya in warmurtiyeed ka kooban ilaa 35 qodob la filayo in goordhows aad sheegtay baa lasoo saaro. Marka warmurtiyeedka maxaa ugu muhiimsan?
Qodobada dabcan ugu muhiimsan waxay tahay, waxay yihiin in lasoo dhaweeyey horumarka ilaa iyo haatan laga sameeyey xagga new dealka, mashaariicdii la marsiiyey, in lasoo dhaweeyey horumarka ay dowladdu ka samaysay hiigsiga 2016 qodobadiisa ugu muhiimsan oo kala ah qodiyatirka dastuurka iyo taabagelinta hanaanka federaalka, iyo in lasoo dhaweeyey iyo dabcan in dee laiska wareysta 2016 oo lasoo dhaweeyey warmisiyeedkii ay wadajir usoo wada saareen baarlamaanka iyo xukuumadda laba maalmood ka hor. Saddexda qodob ka koobnaa ee ka hadlayay in sanadka soo socda aanay doorasho hal qof iyo hal cod ah dhici karin, laakiin in wixii lagu bedeli lahaa ay tahay talo u taala hay-adaha dastuuriga ah ee dalka, dowlad goboleedyada iyo shacabka Soomaaliya, taana waa lasoo dhaweeyey. Waxaa kaloo aad dabcan loo soo dhaweeyey xagga amniga, ciidamada amniga iyo kuwa xoga iyo amisom duulaha ay maalmihii ugu dambeeyay kasoo horeeyeen dib u qabashada dhulka laga qabo lasoo celiyey iyo wax lamid ah.
Waan gartay, haddaad bal yara dul istaagtid arrintan doorashadu inaanay dhici doonin doorasho qof kasti uu macnaha codkiisa dhiibto sanadka 2016, arrinta hadde hore waxa u sheegay baarlamaanka iyo xukuumadduba, laakiin wax talooyin gaar ah oo looga xalkaa looga gudbi karo ma lagu sheegay warmurtiyeedka ama ma laga hadlay kulanka?
Dabcan waxa un lagu soo dhaweeyey warmeshiidkii dee xukuumadda, warmeshiidka xukuumadda iyo dowladdu ay soo saareen, kaasoo loo arkay meel looga ambaqaadi karo wadatashi ay ummadda Soomaaliyeed ka yeelatay wixii la yeeli lahaa 2016. Wixii la yeeli lahaana waxaa lakala gartay in xukuumaddu ay dhowrka usbuuca soo socota soo gudbisa qorshihii wadatashigaas ay ku qaban lahayd oo ummadda Soomaaliyeed hay-adooda dastuuriga ah iyo dowlad goboleedyada iyo bulshada rayidka ah iyo dhinac walba ay kula tashan lahayd inay soo gudbiso oo ay dadka la wadaagto, kadibna dee laga wada hadlo maadaama doorashadii sidii la rabay loo waayo halka qof iyo halka cod ahayd. wixii kale ee la heli karo markaas in lasoo bandhigo laguna dhaqaaqo lana fuliyo sanadka 2016-kana la fuliyo dee sidii qorshuuba ahaa oo dastuuriga ahayd bay leedahay muddadii dastuuriga ahayd ee dowladdan waxay ku eegtahay sanadka soo socda xilligan oo kale.
Waan gartay saacadda wasiiradan su-aal kale ku weydiiyo Puntland iyo Jubbaland ayaa shirka ka maqnaa oo dee dabcan qayb muhiima ka ahaa inay joogaan maqnaanshahoodu sidee u saameeyey inaan shirka ka qayb gelin?
Runtii waxaa warmasiyadka lagu sheegay in lasoo dhaweeyey dowlad goboleedyadii halkan yimid oo maamulka meelgaarka ee Koonfur Galbeed iyo maamulka Galmudug iyo maamulada kaloo dee dowlad goboleedyadu weli aan ahayn oo Banaadir iyo Hiiraan iyo Shabeellada dhexe waa lasoo dhaweeyey kuwa maqanna runtii waxaa la sheegay in laga xun yahay inay halkan ka maqan yihiin. Waxaa kaloo walmasiyadka lagu soo dhaweeyey tallaabadii ay baarlamaanka Galmudug qaaday dhowr maalmood ka hor oo ahayd in uu dastuurkiisa ka bedelo qodobkii ay Puntland qoonsatay ee la xiriiray tuhdinta labadaas gobol ka dhexeeya. Waxaana la sheegay warmasiyadka lagu sheegay in qodobkaas uu horseedi karo in mugdiga ku kala jira Puntland iyo Galmudug lagu xallin karo na waa la sheegay.
Waan gartay aad ood mahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa wasiirka qorsheynta Soomaaliya Cabdiraxmaan Caynte oo haatan khadka si toosa ugu jiray ee magaalada Muqdisho.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Shirka caalamiga ee higsiga 2016-ka ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo dowladda ay ku dhawaaqday inaan doorasho dhici karin sanadka dambe ee 2016-ka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa VOA u sheegay in caqabado jira darteed aan doorasho hal qof iyo cod ah suuragal aanay ahayn. Khubarada falanqeeya arrimaha Soomaaliya ayaa sheegaya inay iska caddayd in Soomaaliya aan doorasho la qaban karin. Qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayaan ku wareystay Cabdirashiid Khaliif Xaashi, agaasimaha Machadka Heritage ee magaalada Muqdisho.
Waad mahadsan tahay Falastiin. Mar dhexe waxaa arrintaas bannaanka soo dhigay inaysan suuragal ahayn doorasho inay dhacdo, inkastoo sidaad sheegtay la wada ogaa guddi UN-ta ka socda oo election ka qaabisa madaxa Soomaaliya yimid. Riboorta ay qoreen iyo warbixin ay bixiyeen waxay ku cadeeyeen in aysan suuragal ahayn doorasho inay dhacdo. Shirkan shalay maanta socdeena oo macnaha heerka sare ah oo caalamkuna yimid dowladdiina tibinna howlaha saaray meel in lagu saaro maadaama waqtigii dowlad jabaabsi yahay arrimaha meel in la saaro loo baahnaaba ahayd. Hadda kooxda taaganaayo oo lixdii qodob oo la sheegi jiray iyo raadihii dastuurka iyo federaalkii waxaas marka intaan laydiin oran oo maaragtay laakumargaaka ka baxay dowladda rasmiyatihiin intaan laydiin oran annagu aan sii cadeyn maalin ka hor saasay dowladdu waxooda usoo tuuratay, laakiin way iska cadeydba 2 sano soo dhaafay inaan doorasho loona socon sansaankeedina uusan muuqan oo diyaargarowgii iyo amnigii iyo waxaasoo dhan meesha oo marka arrin iska cadeyd bay ahayd. Laakiin adiga shirkan bay kara hor dhacayeeno dad tala leh oo taladooda soo dhameystay ka dhigahayeen.
Marka maxaad waxa kale furan ama jidka kale la qaadi karo mar haddii aan la filaynin doorasho maaragta qof iyo cod ah inay waddanka ka dhacdo, qaab sidee ah la isleeyahay waxa lagu soo dooran karaa?
Runtii dad markii hore in saas loo cadeeyey ahayd sababtoo waqti fiican baa la gelin lahaa talada. Hadda laakiin istuhun baa bilaabanaya oo waxaanaba wixii ay ahayd inay dhacdo haddii aan doorasho dhici karin, waxaanaba waxa dhici kara waxaanaba waxa lagu maaragtay lagu haminhayo oo ay dadka qaarkiis ku talagalayaan. Guud ahaan maxaa layidhahdaa waxaa dhici kara dee in waxaan doorasho ahayn dowladdan in aan isu ku darsan karin baarlamaanku wuxuu rabaa in badankiisu ama in badan kamid waxay rabaan inay ku darsadaan waqti loogu daro 2 sano iyo isla mida ama ka badan. Madaxda kale ama gobollada ha joogaan ama federaalka ha joogaane waxay rabaan inay talo iyo saameyn weyn ku yeeshaan xildhibaanada soo noqonaya, sababtoo ah ragga Soomaalida badankiisu haddana gabdhihii aa bilaabayba qof kasta wuxuu rabaa madaxweyne inuu noqdo. Marka madaxweynahaas dhalan doona 2016-ka waa ummaddii oo dhan waxay rabaan oo dadka siyaasadda gacanta ku haya gobollada ha joogaan ama Muqdisho ha joogaane inay xildhibaanada ay dowladdaas dhali doonaan sidii lagu soo abuuri lahaabaa loo wada maaragtay isufalduubayaa. Waxaa saxsan oo aan aaminsan nahay haddaan erageysi nahay in wax xalaala haddii Soomaalidu ay isku afkarato oo dadka kala duwan oo taladu ka go-do ama talada wax ku leh dadku dhan maana talada wax ku leh, laakiin markii loo diiday doorasho hal qof iyo hal cod la waayey oo dadkii duruuc xaqaas ay lahaayeen ay ka baxday dadka kale oo matala hawsha waxa laga siiyo oo maaragtay ama wiyaasha dhaqanka ha noqoto ama culimada ha noqoto dadka bisaashada gacanta kuso ha noqoto wax xalaal ah waa in hadda la keena daa wax xalaal la keenin oo markaasayto hadda dadka ka cuntami kara oo qof oo sida madaxda hadda federaalka u gobollada ama wadamada deriska ah oo laftigooda iskasoo u bartay Soomaaliya inay markii dowlad la dhisayo ay gacanta lasoo galaan ama shirkadaha baasiinka qoda iyo Soomaaliya danaha kale hadii lacag keenaan ama wadamo kale oo naga fogo carab iyo ikhwaan iyo xala dagaalama ay hawsha gacanta lasoo galaan waxaas hadda ma shaqayn doonaan waxaan sax ahayn oo xalaal ahayn waa la isku dayi karaa in la isku dayiyo ama aniga sakigoonsiro waa waxaa shaqayn kara oo wax ma aanan la dhalan karaan
waxaa jirta Cabdirashiid in hal sano hadda ay ka harsan tahay muddadii jiritaanka dowladda maamulada gobolada qaar wali inaanay soo dhismin xiriirka dowladda iyo gobolada ee maamulada ee qaar kood inaanu wanaagsanayn oo hadda shirka xamarka socdaba ay madax sare oo gobolada dalka ka maqan yihiin doorashada iyo qaabka ay u dhicleed iyo sidii loo qaban lahaa wali inaan la iska wareysan ma laga yaabaa in aanay doorasho dhiciba karin ee nooc ay doontaba ha ahaaday oo dowladdu ay muddo dheer u baahantahay iyada laftirkeeda inay dowladdu la sugeyso waqti aan ku munaasabo arintaasi ay sheegtay laakiin hadda hawsha horta lahay ay tahay hawl ka badan hal sano in lagu qabto
dowladdu 4 sano haysatay haddii 4 sano isii ay tiri waa qawaan aya markii hore 6 qodob ahaa ay qaban weydo oo markii dambe ay soo yareysay 3 qodob ka dhigtay oo 3 ay qaban weydo sabab lagu kordhinayo ma jirto ayaguna hadda madaxweynuhu Shaqo Cabdi ka sheegay inuu soo raadin koor qorar raadin maxaa la yiraahdaa adduunkuna UN Security Council-kana ama golaha ammaanka oo qaramada waaweyn waa iyagii shalay iyagoon ama dar haad sheegay inaan is aqbali doonin kororsi marka kororsi xildhibaanada dhici karta oo mararka hooyada isku arka maxaa la yiraahdaa hay-adaha qaranka inay maaragtay ay kororsi ama lagu qasbanaan karo sahab sheegaysid ama ay riisa karaan iyagoo maaragtay siyaasiinta kalena culaysanayo laakiin kororsi hadda sabab wax loo kordhiyo ma jirto hadda doorashana macnaha inay sadici karin waa la sheegay laakiin dadka Soomaaliyeed wax saxa haddii mid kale soo saaro oo kasoo qaad haddana fikrado badan baa la tirtuurayay waxaa dhici karta wax haddii sax yihiin doorashana gaarsiinayaan qof iyo kooxan aysan gooni ugu danaysanahayn oo warnooyaho ama dadyaho dirifteen waasaana maxaan sabeyna xagee u guurnaa ama safarka aanu sugayay xagee u marnaa haddii la yiraahdo qol habaa la isu afgaran karaa dowlad keerte karaa oo ku meel gaara oo wasiirro ka kooban keliya oo shaqada qabta baa la magacaabi karaa maxayaasha dhaqanka oo saxdaa baa la dhihi karaa maaragtay soo xildhibaano soo qora maamul goboleedyada iyo odayaasha iyo culimada iyo ganacsatada iyo civil society iyo halfal caqliga ama dadka talada iyo caqliga hayo oo dhan baa la isu aro siyaabo badan baa arrinta loo farsamayn karaa haddii aan la isgargar ahayn oo dad dana gooniya wata
kaasi wuxuu ahaa Cabdirashiid Khaliif Xaashi agaasimaha machadka Heritage ee magaalada Muqdisho khadka telefoonka wuxuu ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan
Dawladda Malaysia ayaa sheegtay in ay rumaysan tahay in burburka diyaaradda ee laga helay agagaarka xeebaha jasiiradda Reunion ee badweynta India ay tahay diyaaraddii laga lahaa Malaysia ee la waayay. Faahfaahinta warkan waxa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Jasiiradda Reunion ee ku taala badweynta India oo uu maamulo Faransiisku ayaa Arbacadii laga helay hadhaaga burbur diyaaradeed oo loo malaynayo inay tahay nooca diyaaradaha ee loo yaqaano Boeing 777. Waxaana dawladda Faransiisku ay sheegtay in ay baarayaan burburkan halka uu ka yimid iyo cidda iska leh. Laakiin Malaysia ayaa tan iyo bishii March ee sanadkii hore waxa ay raadinayaan diyaarad ay lahayd shirkadda diyaaradaha ee Malaysia oo ay saarnaayeen 239 qof. Taasi oo ka duushay caasimadda Malaysia ee Kuala Lumpur isla markaana ku sii jeeday caasimadda China ee Beijing. Diyaaradaasi ayaa mar qura hawada laga waayay, waxaana baadi goob ballaaran loo galay sidii loo heli lahaa iyada oo dowlado badan ay arrintaasi iska kaashadeen. Waxaana baaritaanka intiisa badan lagu waday badweynta India, gaar ahaan xeebaha galbeedka ka xiga Australia, halkaasi oo 3,700 kilomitir u jirta jasiiradda Faransiiska ee Reunion. 20 sano ee u dambeeyay waxaa jiray shilal diyaaradeed oo haleelay diyaaradaha noocoodu yahay Boeing 777, laakiin diyaaradda Malaysia ayaa ahayd midda keliya ee ku dhacday koonfurta dhulbaraha. wasiirka cadaaladda ee Faransiiska ayaa sheegay in dawladdiisu ay baarayso hadhaaga diyaaraddan ee ku soo caariyay jasiiradda uu Faransiisku maamulo oo bariga ka xigta dalka Madagaskar. Khubarada arrimaha duulimaadka oo arkay muuqaalo laga soo sawiray burburka la helay ayaa ku macneeyay inay tahay baal diyaaradeed. Wasiirka xigeenka gaadiidka ee Maleeshiya Cabdulcaziis Kabraawi ayaa sheegay in khubarada duulimaadka ee dawladdiisu ay u sheegeen inay aaminsan yihiin in biraha la helay ay yihiin kuwa diyaaradaha Boeing 777. Ra'iisul wasaare ku xigeenka Australia Warren Truss ayaa isaguna sheegay in biraha la helay ay leeyihiin nambar ku qoran taasi oo dedejin karta xaqiijinta halka ay ka yimaadeen. Waxaa baaristani si aada u sugaya ehelada dadkii la socday diyaaradda Maleeshiya ee la waayey. Birahan la helay ayaa dhererkoodu yahay ilaa 2 mitir sida ka muuqata sawirada laga qaaday ee warbaahinta lagu faafiyey. Haddii ay noqoto diyaaraddii Maleeshiya ee ay la raadinayay ayaa khubarada baadinkoobku waxay dib ugu noqon doonaan agagaarka halka laga helay si loo ogaado oo la isku dayo bal in la helo qaybihii kale ee diyaaraddaasi.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi isugu keenay soo duway halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA oo Washington idinka imanaysa ayaad wararkaas iyo warbixinahaasba kala socotaan haddii ay ku dhaafaana waxaad ka heli kartaan bogga aan internet ku leenahay ee voasomali.com. dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya oo kaashanaya AMISOM iyo kuwa Al-Shabaab ah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Bakool. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Bakool Cabdinuur Maxamed Xasan ayaa VOA u sheegay in ciidamo ka tirsan liyu booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ay dagaalkan qayb ka yihiin, wuxuuna sheegay in ay deegaano ka qabsadeen ururka Al-Shabaab. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoon kula xidhay gudoomiye ku-xigeenka Bakool Cabdinuur Maxamed Xasan, waxaana ugu horreyn weydiisay halka ay dagaaladu ka dhaceen.
Dagaaladu way farabadnaayeen, meelo badan bay kasoo dhaceen, laakiin markii aan kasoo qaaday kii u dambeeyey wuxuu ka dhacay tuulada Madda oo ka tirsan magaalada Yeglow. Cagta Talaadii Talaadkan iskii dambana dagaal kale ayaa wuxuu ka dhacay Dariow iyo Ceeldheer iyo Caagxoog oo xagga dhanka Hiiraan ah.
Marka dagaalka maadinkaa qaaday mise Shabaab aadan kusoo qaaday?
Maya, waa toddobaadkan aan ku dhex jirno bilowgiisii dagaalo kasoo bilowday dhanka Bakool xuduudda Itoobiya iyo Soomaaliya ay xigta oo ballaadhan oo ciidamada dowlad deegaanka iyo booliska ciidamada Itoobiya oo iskaashanaya iyo kuwa Soomaaliya ay wadeen kii oo ku sifaynayna waya kooxda nabadiidka Al-Shabaab iyo koox kale oo iyadana kasoo jeeda dhanka deegaanka Soomaalida oo bal la yidhaahdo iskaashanaya. Aan ku cidhibtiray inuu ahaa meelo badan baan soo marray, laakiin saagta dagaalku wuxuu ka dhacay Madda. Waxaan kaga dilay halkaasi 30 askari, hal qori oo nooca loo yaqaano Bareenka Soomaalida Dabashaha ay taqaano Albaasuke, 13 aake, 3 laaktoob, 1 waktoob, 1 nin oo nool, isaasuna gacantaan kaga dhignay. Niskii dambe dagaalo ayaa ka dhacay Ceeldheer iyo Caagxoog iyo Dariow, kuwaasna khasaarahooda dib baan kasoo sheegi doonaa ilaahay raad.
Dhinacina maxaa khasaare ah oo kasoo gaaray dagaalkaasi?
Dagaalkaasi annaga 2 askarina way nagaga shahiiday, 4 askarina way naga dhaawacantay.
Inta badan marka meelaha hadda la xureeyo kaloo Shabaabka aad ka saarteen, waa sidee xaaladda nolosha ee dadka?
Xaaladda nolosha way liidataa, waa dadku noloshooda aad bay u xun tahay. Sabxoog iyo afduub lagu haystabay ahaayeen, wax gargaara ma helaan, beeraha ma abuurtaan, noloshooda caadiga ma raacdaan. Dad maaragtay Daacish oo kale dad u afduuban bay ahaayeen, marka waa dad noloshooda aad u liidata weeye oo dad u afduubnaa.
Mudan gudoomiye ku-xigeen, waxaa jirta in deegaano hore looga saaray Shabaabka, dadkii deganaa la sheegay in ciidamadii weliba ciidamada Soomaalida ah ee maaragtay halkaasi taga ay dhibaatooyin kala duwan ay u geysteen oo dadkii kufsi iyo boob loo geystay. Haddii dhibaatada aad sheegta dadka aa ka qaadaan askartiinina ay dhibaato kale ugu darto, maxay dadka ka faa'iideen in Shabaab laga xoreeyey?
Waxaas wax jira maaha, wax ka jiraan maaha, waa boon, waa barobagando, waa Al-Shabaab iyo kuwo ka eldhow warkooda. Dadkan annaga naftaanadan u waayeynaa, nafo kalena waa u goynaynaa ayaga inay nolol wanaagsan ku noolaadaan darteed marka in aan u dhimanno dhibaato aan u geysanno isma yeelan karto. Marka waa barabagaando Al-Shabaab iyo kuwo ka agdhow oo la fikira ay qabaan weeyo, kuwa aan la dagaalamayno iyo kuwa sidaasi dhahaya waxba isma duuriyaan. Waa kuwa isku fikira, waa kuwa isku ra'ya, waa kuwa dadku ay u afduuban yihiin ee aan rabin in dadka laga xoreeyo, aan rabin waayo.
Laakiin dadka deegaanka qaarkood waxay sheegeen in dhibaatooyinkaasi ay yihiin dhibaatooyin jira oo ay dareemayaan. Marka adinka inta aadan dhihinaha waxaasi ma jirto, baaritaan ma ku sameyseen si aad u ogaataan waxyaabaha ay dadku ka cabanayaan?
Waan sameynay meel ayn maamuladu soconin, odayaashu dhaqanka soconin, ciidamadu kama howlgelayaan. Waan la soconaa, waan barbar taagannahay odayaasha dhaqankan la socda, wax kastoo dhacaya ishaan ku haynaa. waxa weeyaan ciidankani waa ciidan dowladeed, waa ciidan tababaran, waa ciidan asluubaysan. waxyaalahaas iyo wax u dhow midna kama dhacayo. waa ciidan diyaar u ah inuu dadkaasi dartood u dhigto. marka qof doonaya inuu dadkaasi darti u dhigto, inuu haddana dhibaateeyo waa waxaan dhici karin. marka waa koox waxa weeyaan gaara oo barabagaando wadda oo Al-Shabaabka la fikira iyo Al-Shabaabka naftiisi waxaa fidinaya.
ugu dambeyntii hadda maxaa meelahee kamida meelaha weli ay Shabaabku ku sii hareen ee gaar ahaan gobolka Bakool?
maya Bakool waa iskala baxnay. Hiiraan iyo Bay baan isla tagnay 20 jirow oo isbuucan bilowgiisi tagnay oo Bay bay ahayd. haddana waxaa weeyaan Ceel Cali iyo Dheriyow baan ku sugannahay. Ceel Calina waxaan ku haynaa afka. marka Hiiraan iyo waxaan isla galnay Bay ee Bakool waan iskala baxnay. waan ka sifaynay kooxdaasi Bakool. marka Hiiraan iyo Bay baan hadda maaragtay aan iskula jirnaa.
Bakool marka ma joogaan wax Shabaab ah?
haa, wax dhuuman haya oo geedaha hoosooda ku jiroon hal u raacdaysanayna mooyaane. Bakool degan, ciidan degan oo meel Bakool ka mida ma jiro.
kaasi wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Bakool Cabdinuur Maxamed Xasan, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Falastiin Axmed Iimaan.
qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan markana gudagelaynaa xubinta dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo warbixino kale dhowr ayaa idinku soo socda. dhegaystayaal, marka horese wararkii caalamka qodobadii ugu waaweynaa.
dembibaadhayaal ayaa isku dayaya inay xaqiijiyaan walax laga helay jasiirad Faransiisku maamulo oo ku taalla badweynta Hindiya, taas oo loo malaynayo inay qayb ka tahay hadhaagii diyaaraddii MH370 ee ahayd diyaaraddii laga lahaa dalka Maleeshiya ee la waayay sannadkii 2014. walaxdan la helay oo dhererkeedu gaadhayo 2 mitir ayaa u muuqata inay tahay baal diyaaradeed, waxaana maalintii Arbacada laga helay xeebta jasiiradda Reunion ee u dhow Madagaskar.
mas-uuliyiinta dalka Pakistan ayaa sheegay in wejigii labaad ee wadahadalladii nabad ee Afghanistan dib loo dhigay kadib codsi ay ka heleen hoggaanka ururka Taliban. warkan ka soo baxay xukuumadda Pakistan ayaa ku soo beegmaya xilli ay soo baxayaan warar sheegaya geerida hogaamiyaha ururka Taliban Mulla Cumar. war saxaafadeedu sii daaya xafiiska arrimaha dibadda ee dalka Pakistan ayaa lagu sheegay inay rajo badan ka qabaan in hoggaanka ururka Taliban ay ka qayb qaataan hannaanka nabadda ee soo socda.
dalka Burma ayaa sii daayay ilaa 7,000 oo maxaabiis ah oo ay ku jiraan ilaa 450 qof oo u dhashay dalka Shiinaha oo lagu xukumay xabsi daa'in kadib markii lagu eedeeyey in ay dhir badan jareen. kooxda Shiinaha ah ayaa ka mid ahaa ilaa 210 qof oo ajnabi ah oo ka faa'iidaystay cafiskan, sida lagu faafiyey wakaaladda wararka dalka Shiinaha.
halka warkaasi aad kala socotaanna dhegeystayaal, waa VOA Washington. khubarada dhinaca waxbarashada ayaa ka digaya in ku barashada luuqadda carabiga iyo ingiriisiga ay ku sii badanayaan Soomaaliya ay dhaawac weyn ku tahay kororka iyo tayada luuqadda Soomaaliga. Professor Xasan Cabdi Kaynaan waa madaxa waxbarashada ee hay-adda UNESCO ee Bariga Afrika. toddobaadkan mar uu nagu soo booqday studiyaha VOA ayaa wareysi dheer oo uu siiyey Haaruun Macruuf waxa uga waramay in tacliinta Soomaaliya oo lagu qaato luuqadaha ajnabiga ah ay tahay wax wanaagsan iyo in kale.
intaana ka bixin dhinaca waxbarashada, hay'adaha waxbarashada waxay wax ku baraan inta badan carabi iyo luqadda ingiriisiga soomaali waa yaryahay ama maba jiro wax wanaagsan miya wax xun miya taas
horta anigu runtan waa su'aal wanaagsan wey waxaad moodaa runtii markaad eegtana dadka la yiraaho dadkan soomaalida ah gaar ahaan dowladdii soomaaliyeed in weli aanay ku baraarugin wax aan ka yarayn masiibo kusoo socota haddii ay suuro gasho in af soomaaliga uu ka baxo saaxadda waxbarashada dalka ah waxaa soo food saaraya runtii masiibo dhaqan iyo masiibo fikir ayaa ummadda soomaalida kusoo food leh marka marnaba suuragal ma aha in ummad jirta oo dhaqan leh oo nidaam leh oo soo jireen ah mar walba ay heer sare ku gaadho luqad sida la ogyahayna soomaaligu markii horeba waqti badan buu qaatay in la qoro intii la qoray wixii ka dambeeyeyna runtii fursado fara badan oo lagu hormariyo ma helin laakiin dadku qaarna way iska hadlaan oo fikraddooday dhiibtaan qaarna waa wax ku salaysan aqoon iyo cilmi baari la sameeyey waxa dhabta ah waxaa weeye luqadda guriga lagaga hadlay ee hooyada marka caruurtu ay wax ku bartaan sannadaha hore waxaa la isku raacsan yahay inay u sahlayso waxbarashada luqadaha kale iyo marka ay hore usoo socdaanba nidaamka waxbarasho meel sare ay ka gaaraanba laakiin haddii taa meesha aanay jirin ruux walba oo asalkiisu soomaaliya oo luqadda soomaaliya ku hadla caqabad xagga horumarka waxbarashada ah iyo caqabad xagga fikirka lafteedaba iyo hal abuurka ayaa soo food saaraysa ilmaha arrinkan waxaad moodaa inkastoo burbur fara badan uu ku yimid oo sabab fara badan oo isuwan waxaan ay sababeen haddana si yar oo fudud in ay uga hoos baxayso aanay u arkin miisaanka culus ee ay leedahay in luqaddu ay dhimato oo meesha ay ka baxdo luqadda carabiga waa luqad muhim ah laakiin suuragal ma aha danna uguma jirto dadka soomaaliyeed in luqadda carabiga ay bedesho oy luqaddii soomaaliga a meesha ka saarto iyadoo luqaddii soomaaliga ay jirto ama tan ingiriiska ay jirto ayaa luqadda soomaaliga ay noqon kartaa luqadda aasaasiga ahee isku haysa yacni dhaqanka iyo akhlaaqiyaadka caadiga ah ummadda ay leedahay aasaasna u noqoto waxbarashada laakiin mar haddii taa aanay jirin dadku waxaa laga yaabaa inaanay dareemin dhan aqoon darro way jirtaa dhan masiibadan baahsanay ummadda ku habsatayna way jirtaa oo meelaha weliba weli waa la roon yahay oo dalka magaalooyinka waaweyn ma ogey meelaha kale dee dadka af soomaaliga way isaga hadlaan laakiin meesha masiibada ugu weyn runta ay kasoo muuqato waa xagga dadka soomaalida ee qurba jooga ah weeye caruur fara badan oo soomaali ayaa af soomaaligii si fudud u iloobaysa arrin si la fahmi karana ma aha arrin yacni masiibo guud keeni kartana way tahay
waa gartay marka daraasad ma ka samayseen intay la eg tahay dhibaatadu dadka ay saamaysay iyo waxa ka lumaya dadka luqadda ka sokow waxaad ka hadashay fikirkii aqoonta bal waxa lumaya wax yar aada u faafaay
runtii markaad eegto horta waxyaabaha la yaabka waxaa weye daraasado fara badan oo inkastoo soomaalida aanay ku yareyn ummado fara badan laga sameeyey baa jira waxaa weeye waxa soomaalida khaas u ah waxaa weye maraykanka oo kale yurubta oo kale ummado fara badan baa yimaada inta anigu aan xusuusanahay waa qowmiyadda keliya qowmiyadihii ugu dambeeyey ah ee durba luqadooda caruurteeda ay iloobeen waxa keliya lala meel dhigi karo waxaa weeye dadkii afrika laga keenay waqtigii runtii slave trade ee muddo 500 sano ay ku qaadatay inay luqadooda iloobaan laakiin dadkii 20-30 sano ee lasoo dhaafay yimid dalka oo caruurtooda iyadoo gurigii hooyadii iyo aabihiiba ay soomaali yihiin oo lagaga hadlayo luqaddii soomaaliga ka baxday meesha runtii waa arrin soomaalida unique ku awey way dhici kartaa dadyo kale oo yaryar inay jiraan laakiin baaxad intaa la eg iyo waqti degdegsiime intaa la eg daday ugu dhacday ma jirto waxayna keeni kartaa dhaqan guur dhaqan guurkana waxaa weye haddii aanu kasoo qaadno waddankan luqado fara badan baa ku tartama luqadda ingiriiska ugu weyn maraykanka markaynu kasoo qaadno luqadda horumarkeedu waa nooc technology waa asset weye qofka luqad kasta oo adduunka ka jirta waa technology ummadda ay samaysay oo horumar ay ku gaadhay weye marka uu luqadiisana yaqaano luqad kalena uu barto wuu ka sarreynaa fursadiisuna way ka fiicnaan qofka luqadda kale ee ingiriiska u yaqaana xagga hal abuurka iyo fikirka markii la eego, marka adigu aad wax ku qorayso ama ku akhriyayso ama aad buug ku qorayso, luqaddii aad asalkaagu gurigaaga laga hadlayay way ka sahlanaan. Laakiin markii aad istiraaho luqad kale ku qor, yacni marka hore waxay kugu qabsan inaad ku fikirto luqaddii Soomaaliga ahayd, kadibna maskaxdaadu ay u sii turjunto luqaddii kale. Dadku waxaa laga yaabaa inay dareemin, laakiin transition fara badan baa ku jira, wax fara badan baana kaga lumay. Waxbarashadiina waa sidaasoo kale, luqaduhu xiriir bay leeyihiin oo xagga fikirka ah iyo qaabka maskaxda u salaysantaha iyo siday aqoonta iyo alabuurku u kobco. Haddii luqadaada ay tahay luqadda u horeysa ee sistemka waxbarashada iyo hal abuurka iyo akhrinta iyo fahamka ilmuhu meel kaga gaaro, luqadaha kale structurekooda inuu fahmo iyo sida loogu hadlo uu fahmo, iyo markuu akhriyo inuu fahmo messageka ku jira waxa uu akhriyayo, way sahlanaanaysaa. Runtiina dadka keliya shacabka eed ma laha, waxaa yacni masiibooyin fara badan oo isuwan baa soo qabsada luqadda Soomaalida. Markii horena waqti badan bay qaadatay in la qoro, markii la qorayna ma aanay helin waqti fara badan oo ay ku kobocdo. Dad fara badan oo Soomaali oo iska aaminsan haddii meelahan la yimaado in ilmaha luqadda af Soomaaliga hadduu ku hadlo luqadihii kale ee wadamada ay yimaadeen aanan baranayna waa jirtaa. Taas aasaas iyo xaqaaiq support garaynaysa arinta ma jirto. Waa arin mala awaal iyo aqoon darro ku salaysan wey. Waxaa la hubaa waxaa weye ilmo kasta oo bani aadam oo jira da-da 2 sano laga bilaabay ilaa 9 sano wuxuu awood u leeyahay 3 luqadood, 4 luqadood ilaa 5 luqadood inuu isku si u master gareeyo oo wada barto. Wayna jirtaa haddii hooyadu ay Ingiriis ku hadasho aabuhuna oo Soomaali ku hadlo, si toosanna labaduba ilmaha ay ula wada hadlaan, labadii luqadooduba ilmaha isku siba u baranaya.
Kaasina waxa uu ahaa Professor Xasan Cabdi Kaynaan oo madaxa waxbarashada ee hay-adda UNESCO ee Bariga Afrika. Toddobaadkan ayuu nagu soo booqday studiyaha V O A. Harun Macruuf ayuu nagu warramayay.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban, waxaa inala socodsiinaya axmed xasan colaad.
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa maamulka galmudug ayaa dhowaan wuxuu ka bedelay qodob ka mid a dastuurkiisii kaas oo ku cadnaa xuduudda maamulkaasi oo yeelanayo, iyadoo muranna horay uga dhashay qaabka xuduudaha ee ku aadan galmudug iyo puntland. xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa arrimahaasi, waxaana igala qaybgalaya sheekh cabdirashiid macalin maxamuud iyo cabdiraxmaan xasan cali. waxaana su-aasha hore siiyey sheekh cabdirashiid macalin maxamuud.
bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin. way idin salaamahayaa colaad iyo bahda fiyowayaad iyo saaxiibka igula jira dooda laindhaba. wallaahi aniga waxay ila tahay in arrintaasi ay tahay tallaabo ay dhinaca wanaagga u qaadeen qolada galmudug, sababto waxa weeye waa arrin maaragtay u muuqatay inay khilaafkii ku yaraynhayaa oo ay ku soo dhoweeyeen dadka ay deriska yihiin puntland. puntlandna waxaan ka rajaynayaa inay iyaduna u arag doonto inay dhinac wanaagoo loo qaaday. marka aniga waxay ila muuqataa inay positive dhinac wanaagsan inuu barnaamijkaasi yahay
mislada. laakiin puntland way ku qanacaysaa, waayo ee hore loo sheegay in xuduudda maamulkaana uu yahay nugaal.
kulley waxaan u malaynayaa dee ayagaa laga wardhowlayaa, laakiin haddii mar wanaag ay dhinacaan ka muuqatay inay dhinac kale wanaag ka muuqan doono ayaan rajadeeda qabaa.
haye cabdiraxmaan xasan cali.
bismi illahi raxmaan raxiim. asalaamiya guddoomiyaha cabdirashiid iyo bahda fiyo labadaba salaan kadib. walaalkay cabdirashiid, hadda anugu sida uu hadda hadalka u yiri si ka bedelan baan u arkaa maamulka. horta galmudug maanta wax lasu sheegay maana, horey baanu u naqaanay oo u deganaa gobolka mudug oo mataqaana ay u deganaayeen. laakiin hadda waxaa soo siyaaday xuduudda gobolka mudug iyo waxyaabaha ay maaragtay dastuurka ku qorteen waa wax meesha hadda uu yiri negative positive ku yiri aanu arkay inay tahay negative maxay yelay waxa la rabaa marka wax la dhiraan dhirinayo horta dhiraan dhirinteedu sidoo ku timid waa awal weey moqti wax buntilal ah ama magac hadda gobolka mudug ah oo ergada ku jiray ama haatan baarlamaanka ku jira ma ay jiraan Soomaalida waa ogtahay anaguna waa ogna marka anuu hadda waxaan arkaa hadii aan iska ilaaliyo xataa xagga maarta turxaanta oo xagga Soomaalnimada u leexdo in meeshaas ayaan wax khalad weyn ama dambi weyn laga galay gobolka mudug dhankiisa waqooyi oo iyagu ay sida dastuurka ku qortaan waxa soo kordhin mise hadda khalad markii hore la sameeyay hadda waxa la yiri wixii hore ka khaldamaa gadaal kama saxmaan baa Soomaalida waa ku maamad markii hore khaladka la sameeyay hadda waxa la saxay wax macnaa oo anigu hadda ay soo siyaadinayso ma jir wiilina meel lagu heshiiyey aniga hadda kula hadlayaa isirahan anuu nin Puntland ah baana Puntlandnimadu hadda waxay khalad igula tahay in ay galmudug ay deegaan aysan la tashan oo cuqaashoodii iyo simadoodii iyo maamulkoodii midna aysan waxba ogeyn in wax loo yeeriyo gashaanti aanuska lagu miiriya laga dhigo anuu taasa khalad
ayay si cad u sheegay bismillaahir rahmaan horta saaxiibkay marka la fiiriyo anigu sida uu anigu horta hoggaamiye oo umadeed baan xisbi baan gudoomiye waa Soomaali oo dhan marka aniga meel aan difaacin ma jir in dadka Soomaaliyeed oo dhan marka nin aniga kulligood jecel inay wada wada maraan baan waxaan qabaa in galmudug uu hadda ka ballaarayay kii hore oo uu galmudug dad badan ay yihiin Puntland inay yacni maaragtay dad wada degan oo yacni maaragtay deris ahaana u degan ilaahayna xusuu daray tahay Puntland inay marka barnaamijkaas ay dabciso walaaltinimo u aragto wanaag u aragto ayagana hadda tilaabada ay bilaabeen galmudug ay kasii wanaajiyaan oo dadkaasi ay noqdaan
oo soo dhawaashaha
soo dhawaashaha ay ayaguna qolada kale uga jawaabaan wanaag
ay u arkaan
wanaag ayaguna ay wanaagaas ku sii durjiyaan un baan aanu ka eegaya baashaas intaas kale hadii la waayo waxay noqonaysaa mid wax ma dhalayso baarlamaanka iyo madaxweynaha galmudug inay bilaabeen tilaabo ay kaga ixtiraasiyaan ama isaga dhowrayaan khilaaf inay marka dhinaca kale ka timaado ayadoo kale waxa ka dhaman fadhi lagu dhameeyo aniga intaas yaa mas'uuliyadeedu amraysa
hay'een wanaagaas ka war kuwa muuqda
aniga horta wanaagaas ma arko waxa galmudug hadda walaalka Cabdirashiid gudoomiyuhu uu yiri galmudug sidii hore ay ahayd hadda waa ka ballaartay waxa kariyo
ballaartay waa sax
waxa kariyo galmudug ku soo siyaaday oo anagu aan aragno inay burtin le ba xuduud noo dastuurka ay ku cayimaan taasan anagu ballaarka u arkaa hadda taasina hadday suurtoobso wax ila tahay waa wax iyaga u yaala mid labaad anagu Soomaali ahaan in Puntland ama markaan rasmi ku hadlo magacooda wa raali waxay ka yihiin in maamul ay yeeshaan dadka degan gobolada dhexe maamulkaas oo mas'uuliyadda qaada deegaankaas amni ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo business ahaan dadka Soomaaliyeed waxba ka dhaxaya dadku halkan waa imaanayaan xaggana waa tagayaan laakiin waxa kale oo laga hadlayo waxa weeye ibtada waxaana maxay ku bilowdeen waxay ku bilowdeen khalad bay ku bilowdeen khaladka sida loo saxayana de awal ba meel ba wax laga yeerinayo haddana gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha galmudug hadday wax yeeriyaan waa yeeriskii weeye wuxuu waxaa la rabaa haddii wax la daweynayo wixii sidii wax lagu daweyn lahaa ma aha sidaan hadda muuqata
haysay kula muuqataadee
sida ila muuqataa waxa weeye Soomaaliya dagaal sukeeya ka dhacay Soomaaliya dagaal sukeeya ka dhacay dagaalka sukeeya markuu dhacay oo la isku baabaa hadda gobolka mudug dhibaatada ugu weyneed baa ka dhacday markii la raadinayay in wax la raadiyo Allahu xasse Cabdullaahi diyaarad buu qaashiyo ku socday iyadoo la laayay waxa mariyo galmudug sansaan noocaas ah la timaado anuu saasaan arkay
aniga waxaan u arkaa saaxiibkay meeshi waxna waa ka sheega waana si kala noqogaan
oo dhiga
horta hadii dagaal dhacay dagaalka in xal loo helo waxa la rabo
haye
Soomaaliya qabiil qabaail
oo macnaa oo midba khilaafka dirgu araba
waxaas waa xil
waa in la xaliyaa
hadda waxa waa in maamulo loo gudbo in ahzaab loo gudbo in nolo loo gudbo dimuqraadiyada Soomaaliya Soomaaliya inay Soomaalinimo haadiso aakhirka Soomaali maba kala maarmi ama federaalka ama meesha ka bixi doono Soomaali federaalka maba ku wada noolaan doonto ama goboladaas iyagaa isku wada darmi doona oo hadhowta wax isku darsan doona Soomaalidu sida shakiga hadduu ka baxo si weyn bay wax u wada leeyihiin laakiin hadda waxaan qabaa in tilaabada ay qaadeen galmudug ay saxsan tahay waxa ka dhiman
awalba qaybta Puntland oo gobolka mudug ah kuma had gudbin dhinaca galmudug ma garat waxa hadda meesha yaala waa yeeris weey wax la yeerinayo weey wax dadka ka yimid gudihiisa in la isula yimaado aan la yeerinayn baa ka fiican
marka Puntland toos loogu tagaalada
Puntland dadku waa dadkii shalay u imaanayay maanta waa u tagi karaa wax dhiban ma leh
maamulkan sidii isku raaci lahaayeen kama imaanayaan xamar iyo baydhabo mataqaana xasan sheekh iyo jawaar ma haya waxa haya dadka degan deegaanka iyo ismada iyo uqaashi dadkaas ahaayo
meesha markii la soo koobo horta hadda wax kastay tahayba hadda dadkii dad mas'uuliyiin meesha ayaga maamul baa soo baxay mas'uuliyadu ayaga saaranta saaxib kayna warka uu leeyahay waxba la isku yeerinaya aad baa looga laysaga ilaalinayay in conflict uu gaaro Puntland waxa xataa ergadii ka imaanaysay goboladaas waad ogtaa waa la joojiyay
waa laga reebay
si aysan problem aysan u dhalin oo ayagana nimankaas labada dhinacba waa looga xadgudbaan oran kara sababtu wax kastay tahay waxa laga ilaalinayay inaan khalad meeshaas uusan ka imaan marka ana waxaan qabaa ila xad mas'uuliyaddi halkaas ka saaray markii hore
waa la
ilaalshay inta damara in la dhameystiraan qaba hadii la
yeeshay
yeeriska wuxuu ku diidayaa mar hadii aanu arkayno wixii meesha ka dhacay ugu noqortay dastuurka ilaa Burtinle Burtinle xuduudna maxaa yeeriska uu ku diidayaa wixii uu ficilaa oo wasiirka arrimaha gudaha jooga gudoomiyaha baarlamaanka ku tagay maxuu tarayaa hadalka heshiiska madaxweynaha iyo Puntland soo wada galeen marba hadii dastuurka lagu qortay meesha waxaa taala een xooga xadgudub baa yaala gudoomiyaha baarlamaanka haday ka noqdeen waxba dhiman waxa dhiman waxay ku xirantahay dadka deegaanka degan
waa la dhameystiraa
dadka sidaa lagu dhameystiraa
way yahay caadaha maasantiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen si Cabdirashiid Macalin Maxamuud iyo Cabdiraxmaan Xasan Cali labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan markala ku kulmi doona barnaamij caankaana dhigistaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad u mahadsanahay Axmed Xasan Colaad dhigaystayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqtarka weydii Ibraahim Xasan Dandure ayaa inoo soo diyaariyay
dhalinyarada Soomaalida ee ku nool Kenya ee aan fursad u helin inay dhameystaan waxbarashadooda ayaa sida badan waxay galaan dambiyo iyagoo ku biira kooxaha gaangiska isla markaasina bartay isticmaalka muqaadaraadka kuwaas oo ku nool meelaha ay ka mid tahay Islii oo Soomaalidu ay ku badan tahay dhalinyaradaasi ayaa waxaa lagu baxnaanayaa waxna lagu baraa xarunta caafimaadka ee Tawakal oo ku taala magaalada Nairobi barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa marti ku ah dhakhtar Cabdulqaadir Xuseen Warsame oo qaabilsan xanuunada guud isla markaasina madax ka ah xaruntaasi lagu daryeelo dhalinyaradaas wariyahan Yasin Ciise oo dheer ayaa dhawaantan booqday xarunta waxauna dhakhtarka ka wareystay waxqabadkeeda
horta markii ugu horreysay oo aan hawshan bilownay waxay ahayd qiyaastii 4 sano ilaa 5 sano meelaha ka hor sababtaan u bilownay hawshan dhalinyarada inaan galno waxay ahayd midna ugu khasbaysay markii aan aragnay dhalinyaradii gaar ahaan xaafada Islii dhalinyarada joogtay oo xooggooda maartay ay noqdeen ciyaal gangska gangska ciyaalka markay ku biiraan waxay noqonayaan ciyaal dragska isticmaala ciyaal maartay dhigacba wax dilaya waxaas ay noqdaan tuugo inkastoo petty crimes ay isaga badiyeen tuugada yaryarka arrimaha yarka wax la xaday iyo wax noocaas waayo markay dragska bartaan waxay noqonayaan xataa awooddooda iyo tabartooda waa yaraanaysa marka mobile qof meel uu dhigay ay qaataan iyo waxyaabo jeebsi waxaas ay sameeyaan laakiin badanaa crimeska waaweyn ma galaan oo sidii bangiga jabsanaya iyo wax noocaas arrintii markaan aragnay iyo say u soo badanayaan ayaa waxaan go'aan gaarnay bal wixii awoodeena inaan qabanno runtii kuwaan khasaarin natiijooyinka ka soo baxay waxay noqdeen kuwa dhiirigeliyay aniga iyo takhtarada Dr. Maimuna taas ayaa waxay keentay inaan sii wadno hawsha aan ka caajisin dhalinyarada markay isu yimaadaan waxaan u sameeyay support group waxay isugu yimaadaan axadii dhalinyarada wiilal iyo gabdhaba markay siibaan waxaan siinaa duruus waxaan baraa qaabka maartay bulshada horteeda looga hor hadlo qofku uu noqdo assert waxaan ka baabiinaa social phobia waxay yiraahdaan waxaan barnaa tababaro maartay leadership iyo waxyaabo noocaas oo lamida si uu qofkii rajo u gasho oo uu dareemo maartay inuu maartay wax noqon karo ama maartay isnaci iyo waxa matiid iyo wax fikradii noocaas ku jira maskaxdiisa ay uga baabaan waxyaabo kale oo aan barro waxaa kamid ah dhaqanka Soomaalida iyadoo tii diintina ay fair ordeyso waxyaabo barro waxaa kamid ah dhaqanka Soomaalida ee suugaanta Soomaalida ciyaalkan hadda tababarada u socda qaarkood ama xooggooda markii ay noo imaanayeen waxay ahaayeen dad af Soomaaliga si fiican u aqoon af Soomaaliga jabsanaya maanta way ku khudbeenayaan af Soomaaliga ayagoo dhexdooda ka wada hadlay duruusay soo diyaarsadaan duruusay ka hor akhriyaan ilaa 100 dhalinyaro hortooda taas markaa waxay keenaysaa rajigelin mid kale qofka markuu luqadii iyo dhaqankii iyo si fiican u barto qaar badan baa noo yimid oo nagu yiri uma malayn jirin Soomaalida inay leedahay dhaqan san u ballaaran yaani hidihi dhaqankii sugaantii cayaarihii hidahi dhaqanka kuwa badan ka xidhan ma filan jirin waayo iskuulka markay dhigtaan waxay bartaan waxyaabo ka
editor Cabdiqaadir waxaan arkaynaa dhalinyaro fara badan oo dafcada kala duwan oo meesha ka baxaya kuwa markoodii hore iskuulaadka ka haray oo dhaqan xumo iyo ansax xumo iskuulaadka looga ceyriyay oo hadda noloshii dib ugu soo noqonaya xaqee dadkaasi marka ay tababaradan qaataan kadib ay bulshada dib ugu noqonayaan ama shaqo ha noqoto ama waxbarashada ha noqoto ee aad gacan u heshaan
horta badana anagu ba iska dadaalna laakiin gacan saas u fara badan ma helo laakiin dhalinyarada badana horta mid aan aad ugu faraxsanahay waxay tahay dhalinyarada markii aan tababarada saas ku u siino waxaan isleen markii hore bal tababarada iska bixiya ilaahay qaar buu idinka badbaadin karaa laakiin waxa anaga xitaa la filan ugu noqoto ajaa aad noo farxad gelisay dhalinyaradii noo timid qaar waxay ahay dhalinyaro iska quman markooda hore quman oo kuwaas waxa ugu talagalnay ka hortag qaarna waxay ka yimaadeen isla dhalinyaradii wanaagsaneed ayaa waxay ka soo qabtaan dhalinyarada kale gangska ah ama ku drugska isticmaala ay ka soo qabtaan marka ay soo qabtaan badanaa ciyaalkan laga keenay drugska iyo waxaan aragnay mid ku noqday ilaa ay hadda maheen marka uu horeysa waa noo yimaadaan kuwa drugska ku jira waa yimaadaan maalmihii joogaan waa noqdaan haddana waa soo laabtaan waa noqdaan kadib waxaan aragnay way imaanayaan dib dambe ma noqonayaan ciyaalkii noocaas ahaa badankooda ama shaqay raadsadaan markay hawsha ku dhex jiraan muddo ka bacdi ama waxay noqdaan dad waxbarashadooda dib ugu laabtay shahaadooyin waa siinaa tababaradooda ku saabsan dad way jiraan mutadawiciin ah oo Soomaali ah oo haddana gacan qabtay hadda saacaddan waxaa jirta gabar counselor ah oo haddaba nala joogta oo Soomaaliyeed ah oo Ameerika ka timid oo u timid dhalinyaradan inay siisi mutadawacnimo ah oo volunteer in ciyaalka tababaro siiso gabadha waxa la yiraahdaa Bishaar Ali yahda tababarada marka dhalinyarada aan siino waxa kamida waxa la yiraahdo peer counseling waxa weeyaan anaga dad waaweyn aanahay oo dadoodu weyn tahay hadii aan suuqa galno oo dhalinyarada la hadalno waxa dhici karta badan in aanu waxa ka dhaadhicin karin laakiin dhalinyarada ayaga marka la isu diro waxa isu sheegi karaan iska dhaadhicin karaan nin dhalinyarada kamida tawakkal oo waxaan dhanka gudbay oo bartay sida loo sameeyo counseling waxa weeyaan qaabka ilmaha looga soo qabto la talintii wax noocaas marka waa tababar dhan oo gaar qaabka loo hadlo qaabka wax loo dhageysto waxaas dhan la barayaa
waxaan dareemayaa in qayb kale oo iyaduna kamid ah tawakkal xarunteeda gabdhuhu ay aad ugu badan yihiin gaar ahaan gabdhaha ama la kufsado ama dhaqan xumada loo geysto kuwa maxaad u qabataan
gabdhaha waxaan u sameeyay iyaguna maalintii leeyihiin ay isu yimaadaan gabdhaha dhibaatada ku soo dhacday iyo kuwa kale oo aan waxba ku dhicin oo wanaagsanba way isu yimaadaan duruus ay qaataan dhexdooda ka wada hadlaan iyaga waa iswaaniya marka taasna runtii iyadana waxay socotaa ilaa 4 sano hawshaas faa'iido weyn ka soo baxay iyadana gabdho badan oo ku liibaanay gabdho badan oo maartay rajabeel iska ahaa ayaa maanta hooyooyin wanaagsan ama shaqo doontayba free waxa tababaran ku sheegay dhanba waa free ma aha cid lacag oo laga qaadaa ma jiraan daaweynta oo midan psychotherapy-ga iyadana waa free oo cidna wax kama qaado counseling-ka isugu yimaadaan wuxuu dhan maartay halkaas ku siinaa tababar
ugu dambeyntii waa sheeko aad iyo aad xiiso u leh marka aad aragto caruurtii shalay ee lunsanayd ama dragiska iyo qaadka iyo waxyaabaha khaldan isticmaalayay oo hadda bulshadii kamid ah oo aan arkayno inay khudbadaha jeedinayaano leadership-ka aad baraysaan marka maxay tahay fariinta kuwa kale aan fursadan helin ee ku dhageysanaya adoo hayso
fariinta aan faraya waxay tahay dhalinyarada guud ahaan kuwa nala jooga waxa weeyaan dee waa nala soo xiriiri karaan laakiin kuwa aan nala joogin ama magaalooyinka kale jooga waxaan ku waaninayaa waxyaabahan dhaqan xumada ah inay iska daayaan ayaga dhexdooda maartay inay iswaaniyaan intooda wanaagsan inay isku dayaan wanaagga Ilaahay siiyay ayagu inay isku koobin inay isku dayaan xataa inay gudbiyaan dhalinyarada kale
intaasina waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii waxaana marti igu ahaa dr Cabdiqaadir Xuseen Warsame oo qaabilsan xanuunada guud madaxna ka ah xarunta caafimaadka ee Tawakkal oo ku taala magaalada Nairobi oo lagu dhaqanceliyo dhalinyaro Soomaaliyeed waxaanu u waramayay Yaasin Ciise Wadheere oo booqday xaruntaasi
aanu intaasi ku dhaafno dhegeystayaal barnaamijkii weydii dhaqtarka Ibraahim Xasan Daandure ayaa nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa VOA Washington markana kaalimihii suuga intaanu ku yiraahno sano
heesaasi aad maqlayseenna waxay gebagaba u tahay idaacadda iyadii galabnimo falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjare ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayn idaacadda fiidnimo ku kulmayna waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.